Og jeg har jo sånn, hvis jeg ser tilbake på når jeg prøvde å få sponsorer, og når jeg pratet til folk om hva jeg skulle gjøre, så var det ikke så mange som trodde på det. Og jeg tror jo nå at folk skjønner at jeg mener alvor med det.
Nå er det alvor.
Hallo, this is another one, another one, another one, baby. Welcome to Now Is It Alvor with Hans Christian and friends. We're going to be the best podcast that you ever did here, and we're going to thrill you, we're going to teach you, we're going to entertain you. Like Britney Spears once said, there are those of us who observe and those of us who are here to entertain. And we're here to entertain you, bitch.
Hei.
Hvor du sitter nå?
Hei. På hotell i Oslo igjen.
All right.
Akkurat som sist når vi satt oss sammen.
Ja. Hva som bringer deg til Oslo?
Møter egentlig. Og at jeg ikke har noe sted å bo.
Kan du si at du ikke har noe sted å bo, nei?
Nei. Så jeg bor jo på hotell eller hos familie eller venner når jeg er hjemme.
Ja. Nei, sånn går det når du selger alt du har
ja,
å eie.
Ja, så jeg må jo bare betale prisen for det nå.
Ja. Ja, var det verdt det?
Ja, altså, sånn som det er nå, så vil jeg jo si det, at det var verdt det. Men jeg vet ikke hva jeg føler hvis jeg ikke tar rekorden i år.
Nei, sant.
Nei. Men jeg har jo tro, jeg tenker ikke så mye på det, for jeg har jo trua på at det skal gå i år. Det har jeg.
Ja, for du må jo ha steintroa. Det skal jo bare være en selvfølge. Du skal klare det, liksom.
Ja.
Sant?
Ja, ja. Og det trodde jeg jo hele veien i 2022 også. Jeg trodde jo hele veien at jeg kom til å få det der visumet. Mm. Og jeg trodde egentlig at hvert fjell kom til å gå også. Jeg var hele tiden positiv til at det kom til å gå seg til, da. Det var jeg.
Kan du... Vi har startet, forresten.
ja, det regner jeg med.
Hvordan knep brukte du for å prøve å få visumet i orden?
Vi prøvde egentlig mange prosesser samtidig. Så vi gikk både den politiske veien i Norge, og så gikk vi via ambassadøren med hjelp av Gerhard Heiberg, som er kanskje den som har best kontakter i Kina. Så vi prøvde egentlig alt, pluss at vi prøvde via Nepal, via det selskapet som vi hadde i Nepal, og via regjeringen der. Og til slutt så var det covid og stengte grenser som satte en stopper for det. Og så gikk det bare et par uker etterpå, og det ble mye opptøyer etter den kongressen som var i Kina når presidenten ble gjenvalgt, og der Kina åpnet opp. Og da fikk de selvfølgelig mange flere smitter. Så vi får se hva som skjer nå.
Ja, hva du tenker da? Altså det ville vært horribelt om det her skulle satt kjepp i julene dine nå igjen da.
Ja, altså, jeg tenker jo ikke på det. Jeg tenker at her kommer til å gå, og planlegger som at jeg skal reise om 3 uker, og at alt kommer til å ordne seg. Og så i dag ble jeg tvunget å tenke på hva hvis ikke, fordi det er en del andre folk involvert i det her prosjektet, så da måtte jeg liksom ta litt stilling til hva jeg gjør hvis jeg ikke får det, hvordan kan man fortsatt løse det. Så vi har på en måte tenkt ut en plan der som kan funke og fortsatt få alle 14 i år da. Så, men jeg er optimistisk til at vi skal komme oss inn. Det.
Ja. Ja. Hva blir logistikken da? Hvordan, tar du på en måte samme rekka som sist? Nei?
Nei, så planen er å begynne i Tibet.
Det begynner i Tibet,
ja. Og begynner i Tibet, ja. Så fly fra Norge siste dagene i februar, fær fra Kathmandu til grensa i nord mot Tibet rundt 1. mars, og bare et lite team der, og prøve å nå første toppen Shishipangma rundt 1. april, og så ned til base camp, og så opp igjen til Shishipangma, for da får jeg 2 summit der.
Hvorfor skal du ha 2 summit?
Ja, det er jo, alle lurer jo på det, liksom, men det er jo fordi at jeg får et dobbelt 14.
All right. Ja, selvfølgelig. Ok, ja. Jeg ser den altså.
Altså, det er bare en i verden som har dobbelt 14, og det er ingen som har dobbelt 14 på 2 år. Eller det blir jo på 1,5 år, da. Og så jo plan å flytte seg til Choyu i Tibet og bestige den to ganger. Og så inn og gjøre Annapurna, Dhaulagiri, Kanchenjunga, Everest, Lhotse, Makalu, Manaslu. Så det blir det blir 11 bestigninger på våren. Og i års, eller 2022 så gjorde jeg jo 6. Og det er det bare jeg og Nims og de to sherpaene mine som har gjort. Så bestige 11 i samme tidsrom er veldig, veldig mye mer. Og så er det da de 5 i Pakistan. Så da er planen å være ferdig på 4 måneder.
Så du avslutter i Pakistan? Mm.
Ja, det målet er det, men så vet vi jo at det er ekstremt mye å ta 11 fjell på 2 måneder.
Ja, det er ekstremt mye. Det blir jo enda raskere enn sist da.
Ja.
Betyder det?
Jeg tror det er mulig, men vi er jo avhengig av litt vær.
Ja, litt vær og litt, litt virus.
Ja, selvfølgelig. Og at logistikken fungerer, liksom. At det ikke blir sittende og venter på helikopter en plass. Eller noe sånt da.
Jo, du driver og holder masse foredrag nå. Hva er det du snakker om da, når bedrifter leier deg inn og sånt? Hva de vil høre? Er det risiko og døden og alt det der?
Altså, noen spesielt media er jo veldig opptatt av det.
Ja.
Jeg er ikke så veldig opptatt av å prate så mye om det. Alle som gjør det vet at det er en del risiko forbundet med det. Men stort sett så går det jo veldig, veldig bra. Og jeg har veldig trua på at vi skal klare å gjennomføre det her uten at man kommer hjem med noen skader eller at man ikke kommer hjem. Så det er litt sånn foredragene er litt sånn avhengig av hvem det er for og hvor lange foredragene er. For jeg gjør jo alt fra den korteste jeg skal gjøre i denne perioden hjemme er på 8 minutter. Og den lengste har vært på 1,5 time. Så det er klart at de foredragene blir litt forskjellige, og så er det litt forskjellig hva folk vil høre også. Sånn som på eventyraften så er det jo liksom folk som er inne i ekspedisjoner og som er interessert i fjellene og de tingene, mens der det er liksom mer rettet mot bedrifter og sånn, så er det kanskje litt andre ting som jeg fokuserer på.
Men gratis med pris da, årets eventyrer.
Takk.
Ja, det må jeg si var vel fortjent.
Takk.
Jeg skrev jo til deg, det skal godt gjøres å slå din CV. Fra 2022.
Ja, da, det var et bra år, og selv om jeg var ekstremt skuffet, og liksom, jeg er jo ikke fornøyd i det hele tatt. Det er jeg jo ikke. Så har det jo vært et bra år, og jeg klarer å tenke det liksom, når jeg tenker på det, sånn, så tenker jeg at ja, ok, det har jo vært et bra år, selv om jeg var veldig skuffet.
Ja, jeg skjønner at du er skuffet, men du må jo kunne si at det var et bra år. Så du har opplevd sykt mye da.
Og det har vært et veldig lærerikt år, og det tenker jeg er en fordel inn i det her i 2023, og kanskje sånn, kanskje totalt sett var det greit at det ble som det ble, og at det kanskje er en bra ting, og ja, at ikke alt bare går så lett, og så tar man det, og så er det kanskje bedre å vise at okay, det er lov til å gå på en smell, og fortsatt ha en høy målsetning og komme seg igjen etter det da.
Ja, og så tenker jeg at næringslivet og egentlig hele verden da, må jo ha skjønt at du mener alvor, sant? Det har du i hvert fall oppnådd.
Ja, jeg tror det. Og jeg har jo sånn, hvis jeg ser tilbake på når jeg prøvde å få sponsorer, og når jeg pratet til folk om hva jeg skulle gjøre, så var det ikke så mange som trodde på det.
Nei, ikke sant.
Og jeg tror jo nå at folk skjønner at jeg mener alvor med det.
Ja. Det er ikke noe tvil om. Men du gjorde det her av mange årsaker, men en hovedårsak var jo på en måte litt sånn kvinnekampen, sant? Likestilling.
Mm. Mm.
Føler du at du har oppnådd noe der?
Ja, det tror jeg at det har vært... ja, jeg håper det, selv om det ville vært bedre for den biten å komme hjem med rekorden. Så tror jeg jo at miljøet og bransjen er i endring. Ikke bare på grunn av meg, men også litt på grunn av det som jeg gjorde i 2022, da, det tror jeg.
Ja, fordi du ble sponset av Scarpa. Stemmer det?
Ja, jeg mener det. Ja.
Ja. Det er jo stas da.
Ja, det er en veldig fin sponsor. Mm.
Ja, og da kjenner du kanskje han Marco de Gaspari.
Ja.
Sant? Legenden. Skyrunning-legenden, ja. Sant? Har du noe, ja. Hadde du noe forhold til han før du gikk inn i Skarpa, eller? Visste du hvem han
var? Nei, jeg hadde ikke det. Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg har jo vært ute av det løpmiljøet en god stund, og ikke vært så inn i det som du er, og som jeg forhåpentligvis skal være når jeg er ferdig med det her. Men vi reiste ned til Skarpa i november, og var med på et løp der han var i spissen for å arrangere det.
Fett.
Ja. Det var veldig hyggelig.
Ja. Ja, hva du tenker om omløping da? Du er jo en aspirerende fjelløper, kan man jo kalle det.
Ja, det er helt innenfor. Ja. Nei, jeg har jo lyst til å løpe mer, det har jeg. Og så er det litt lettere å kombinere med et litt mer normalt liv enn det som jeg lever nå. Og jeg er jo klar for det. Jeg har jo bodd sikkert 200 netter i telt i 2022. Og vært 7 måneder i Nepal, og 2 måneder i Pakistan, og 1 måned ja, i Europa rundt omkring. Og resten i Norge, så har jeg ikke vært så mye i Norge. Så jeg er liksom veldig klar for et litt mer normalt liv etter det her, og da driver med løpinga. Så jeg har et håp om å komme hjem til Tromsø Sky Race.
Oh, og nice. Til,
ja, skal du også løpe,
eller? Jeg skal løpe Tromsø Sky Race. Eller det er planen da, de åpner opp for billettsalg i morgen. Så da må, ja. Da må du være rask på labben, altså.
Ja, det har jeg helt klart at jeg må. Men, det, skal du løpe den lengste, eller?
Ja, det er plan. Det er ja. Plan. Hva med deg?
Mm. Ja, det er jo plan, men i 2022 så var jeg jo ikke hjemme før 15. august, så det betyr at logistikken i Pakistan må fungere litt bedre. Og jeg tror jo det er mulig å være ferdig til 1. august og være hjemme i Norge da.
Ja, altså du må jo bare raske på. Du skal jo rekke Tromsø Sky Race.
Ja.
Tenk deg å komme fra Pakistan og Karakoram, og så kommer du hjem til Hamperokken.
Ja, ja, ja. Men i fjor når jeg kom hjem, vet du, så var jeg så tynn fordi at vi ventet i K2 Basecamp i 5 dager uten mat. Eller vi hadde ris da, så vi hadde jo liksom, vi spiste jo, men det var ikke akkurat mye vi hadde av mat. Og så ventet vi jo i Garsjebrom Basecamp i 2 dager uten mat. Pluss at jeg hadde et par runder med matforgiftning, og pluss at jeg besteg de her 5 fjellene, så det hadde vært fint å løpe i år da, eller i 2022.
Ja, med tanke på at du var så skrapet, tenker du.
Ja, men alltid når jeg kommer hjem, selv om jeg er ganske skrapet, i hvert fall når jeg løper flatt, så føler jeg det helt jævlig. Liksom det, så jeg håper det går litt bedre i fjell enn det gjør å løpe på asfalt og liksom vanlig i terrenget. Ja. For da føler man bare helt forferdelig.
Ja, fordi jeg har vært veldig skrapet for noen år siden, og nå er jeg ikke så skrapet. Og jeg må innrømme at det føles mye bedre ut å ha litt ekstra, altså.
Mm.
I hvert fall på lange
løp. Altså, for fjellene så må jeg det, for jeg vet at jeg alltid mister så mange kilo på hver bestigning, så jeg må legge på meg i pausene. Det må jeg. Jeg får alltid noen runder med matforgiftning, og pluss at spesielt de toppstøtene er jo ofte veldig lange og ikke veldig mye mat eller drikke. Så man trenger å ha litt power før man begynner.
Er det sånn at du tenker liksom, når du går på de her fjellene at det her er bra trening til Tromsø Sky Race og sånt?
Nei, det er ikke det. Det er så forskjellig, liksom. Og, ja, man føler seg stort sett ikke så veldig bra når man kommer hjem. Og så tenker jo mange, liksom, du er jo i høyden så mye, og burde liksom ha bra. Så vi får se hvordan det blir å løpe i Tromsø. Men jeg håper det er bedre enn å løpe flatt, hvertfall, for det har føltes helt forferdelig.
Ja, det tenker jeg altså. Og så, du er jo mye over 8000 da, ikke sant? Så da, det er jo ja. Den såkalte dødssona, og det er jo bare, det bryter bare ned kroppen.
Det gjør jo det, og det er jo litt sånn det har vært når jeg har kommet hjem også, så har det jo liksom vært mer, man blir jo nedbrutt av det, man skal ikke være der egentlig.
Nei, man skal jo ikke det, men hvordan er det over 8000 med oksygen? Er det er selvfølgelig mer skånsomt med oksygen, men merker kroppen fortsatt at det er over 8000, og at det er dødssonen?
Ja da, man gjør det, og det er noen som sier liksom at jo, bruker oksygen, så er man liksom 2000 meter lavere, det synes jeg ikke. I det hele tatt. Jeg synes det største forskjellen er at man er varmere, og du kan bevege deg raskere.
Ja.
Men sånn som vi har vært nå, når vi har vært så godt akklimatisert, så er vi jo stort sett hvert fjell opp til 7500 før vi begynner med oksygen.
Ok.
Og på veldig mange fjellene så har jeg brukt under to flasker, så det er veldig, veldig lite.
Sweet, det sparer så, jo vekt på i oppover også, tenker jeg.
Det er akkurat det, sant? Og når du vanligvis bestiger en 8000 meter, så kommer du jo til basecamp, og så gjør du de rotasjonene opp og ned for å akklimatisere deg.
Ja.
Og på de rotasjonene så bærer du også opp oksygen og mat og telt. Men når vi ikke gjør de rotasjonene, så betyr det jo at når vi går fra basecamp, så går vi jo for summitpushet.
Ja.
Og da kan vi ikke ha med oss så mye. Så det har liksom vært litt av årsaken til at vi var sånn, ok, vi trenger faktisk ikke mer enn to flasker til meg og en til hver sherpa.
Mm.
Og da får vi jo betydelig mindre å bære opp enn om vi skulle bære fire flasker til hver, for de veier cirka 4 kilo per flaske.
Ja.
Så, men jeg vil definitivt ikke si at det er som å være 2000 meter lavere. Du kjenner høyden veldig godt med oksygen også.
Ja.
Det gjør man. Men planen i år er jo å gå uten oksygen.
Du skal gå uten?
Ja.
Det er jo helt nytt da, Kristin. Det er breaking news, er det ikke det?
Men jeg synes, altså, jeg kan jo nesten ikke si det.
Nå må jeg legge på sånn stripe her på videoen. Breaking news.
Men jeg synes jo ikke, hvis jeg ser tilbake på 2022, så synes jo ikke jeg at fjellene har vært så krevende. Altså
selve klatringen av det tekniske?
Nei, altså selve bestigningen. Selvfølgelig er man sliten, og det er krevende i det øyeblikket man er der. Men hvis jeg ser tilbake, så har det som har vært krevende, har jo vært å finne sponsorer, det har vært logistikken, det har vært, når jeg har vært nede, så har det vært veldig lite søvn, og det har vært veldig mye å organisere, både i forhold til sponsorer og media og sosiale medier og alt det der. Så selve den fjellklatringen eller bestigingen av hvert fjell har jo ikke vært det som har vært krevende. Og så vet jeg at før jeg drar så må jeg snu litt tankegangen på det, fordi jeg kan ikke komme dit og tenke at jo det var så enkelt å bestige de fjellene, for det er jo ikke det når man står i det, da skal jo det faktisk bestige det fjellet, og det er jo krevende, så jeg må liksom snu litt tankene og fokusere litt på at hvert fjell er jo krevende.
Ja, ikke sant, at det er ikke en bagatell.
Sant, at man ikke kommer dit, for du vet hvis du forbereder deg på et løp,
ja.
Og så tenker du at det blir helt jævlig, og du forbereder deg liksom på hvor hardt det faktisk blir. Og så løper du det, og så var det kanskje ikke så ille. Og så kommer du neste år, og da er det plutselig noe helt annet, det er mye verre, fordi du var forberedt på at ikke det var så ille.
Jeg vet akkurat den følelsen her. Det som er interessant med sånn her type alpinisme, er jo dem som, det er jo flere som har på en måte claimet at de har gjort ting uten oksygen, og så har det kommet ut rykta i etterkant om at det var noen som så, og noen som tok en sipp fra en flaske, eller noe sånt. Jeg liker å sammenligne det med på en måte doping og toppidrett da. Fordi at her har man så mye å hente på å kunne si at man har vært på toppen uten oksygen. Og hvis ingen så deg gjøre det, så er det veldig enkelt å lyge. Ikke sant? Har du gjort noen tanker om det da?
Ja, det har jeg. Og vi har hatt tilfeller i år der vi vet at folk enten ikke har nådd toppen, eller at folk har sagt at de går uten, og så vet vi at de går med. Og det synes jeg er helt fullstendig katastrofe. Altså, jeg tenker at vi skal ikke bry oss så mye om folk vil gå med 6 skjerper opp, og de vil ha oksygen på 8 liter, og de vil fly helikopter hit og dit, og de vil ha høydetelt hjemme, og bruke 10 dager på Mannas Lu. Jeg tenker at la folk gjøre det på sin måte, så lenge man ikke er til skade for noen andre. Og så lenge man er åpen og ærlig om hvordan man gjør det, så er det greit. Og det er ingen som, eller vi burde i hvert fall ikke bruke så mye tid og energi på å blande oss så mye bort i hvordan folk gjør det. Fordi folk har ofte grunner til at de gjør det på den måten de gjør det. Så det viktigste er at man er åpen og ærlig om hvordan man gjør det.
Ja absolutt. Det er en bransje, føler jeg da, med mye misunnelse, har jeg lagt merke til. Det er mye sånn skriverier om rykter og stilarter. Hva tenker du om å bli beskuet på den måten? Om at liksom alle vil at hensiktene dine skal være ekte, og du skal ikke være falsk, og du skal være åpen om alt, og Det føles ut som at det er mye haters i den bransjen her.
Altså, jeg føler i hvert fall at sammenlignet med løpemiljøet, så det liksom noe helt annet. Og at jeg veldig klar for å komme til et annet miljø når jeg ferdig med det her. Og så det veldig mye, veldig mye fint med det miljøet også. Det veldig mye hyggelige folk, og det veldig mye som bra med det også. Men det en del der folk kritiske til folk som gjør det på den måten og den måten. Men jeg tenker vi, altså, folk har grunner for at de gjør det på den måten, og la folk klatre på den måten de ønsker. Og jeg ser også de her som klager på at det mye folk. Men kommer du til en 8000 meter i sesongen, så kommer det til å være folk. Og det finnes så mange fjell man kan bestige uten at det folk. Så drar man de sesong, så må man regne med at det folk der, og sånn kommer det til å være.
Ja. Ja. Kan vi bare holde oss litt her med haters og spekulasjoner? Det er jo litt interessant da, selv om jeg liker å ikke spre hat i den podcasten her. Det skal være gode vibber. Men jeg føler vi må innom det her da, for at jeg har noen kontakter i Explorers Web. Og så spurte jeg... Hva du sier?
Favorittsiden min.
Ja. Og så spurte jeg en journalist der om det var noe hun lurte på. Og da var det, skal vi se her da.
Er det Angela du har snakket med?
Nei, det er ikke det.
Er det ikke?
Nei. Jo, det var det her med at du har jo faktisk mulighet til å ta alle 14 peaks før han Nimstad. Fortsatt. Fordi han gikk jo faktisk ikke til alle de ekte toppene. Har du, han mangler jo to topper. Hva det var? Manaslu og...
Dalagiri.
Dalagiri, ja. Det jeg er sikker på at du vet det her, da. Men har du gjort deg noen tanker om det?
Altså, innen de miljøet så er det her veldig kjent.
Ja.
Og Nims er også klar over det, at hvis jeg gjør det raskere enn 2 år og 5 måneder, så vil jeg ta den offisielle rekorden, så vil jeg få. Men for min del så betyr det ingenting. Det var akseptert i all tid at den fortoppen på Manaslu var den toppen, og hva som skjedde på Dalagiri, det vet jeg ikke. Men for min del så er jeg ikke så veldig opptatt av Nims, eller hva han gjorde, eller hvordan måte han gjorde på. Det vil selvfølgelig være bra for prosjektet å ta rekorden, altså under det som folk forbinder med rekorden, altså 6 måneder og 6 dager. Ja. Det ville være bra å faktisk ta den rekorden. Men jeg tenker at jeg fokuserer ikke på det i det hele tatt. Jeg skal bare gjøre det raskere.
Ja. Men hva er greia med Manaslu og den ekte summiten da? Hva er historien der?
Så det ble dokumentert for noen år siden at en topp som ligger rett bak fortoppen er litt grann høyere. Og det ble dokumentert med drone, og det som man så da var at den fortoppen, det går en sånn summit ridge her, og hvis du skal komme deg til denne toppen som er litt høyere, så må du liksom, i år så gikk vi ned en travers opp, og så gikk vi gjennom en sånn liten dump før vi nådde the real summit her. Før gikk alle hit, og det var da fikk de liksom sertifikatet da man nådde toppen. Men etter at man dokumenterte at den her var litt høyere, så er det bare det som tels. Og det her var jo noen år siden, og det var litt av grunnen til at man så ekstremt masse folk på Manaslu i år. Så det var mange som hadde vært der og vært på fortoppen og skulle tilbake for å komme på The Real Summit.
Ja, ok. Men jeg tenker hvis Nims ikke visste det her, og det kanskje ikke... Hvis han visste, ok, ja.
Ja, de visste det. De prøvde også. Han Gelje Sherpa, han var jo med der, og de prøvde, og det er filmet også at de prøvde.
Ok.
Men det er ikke sånn, det er ikke kjempelett. Og hvis du skal få det til, så må du ha tau med deg hele veien. Det er veldig, veldig, veldig risikabelt uten tau der.
Var det ikke han der Ming Maji som satt den ruta der?
Ja. Så det ligger ut en del bilder av det. Nå var den ruta fra fortoppen til The Real Summit i år var litt annerledes enn det som vi ser på de bildene der de har illustrert veldig godt med dronebilder over overfor toppen og toppen, så var den litt annerledes I år. Men veldig, veldig vanskelig. Altså, jeg synes det var vanskelig fra den Summit Ridge som begynte og til fortoppen også. Fordi at det var, du går på den Summit Ridge og så bare går det skred under beina på deg hele tiden. Så det var ganske krevende å komme seg helt frem der.
Hvordan setter dere egentlig fixed ropes? Er det isskruet? Eller det fester dere til steiner? Bruker dere, altså jeg kan ingenting om sånn her type mountaineering.
Det er alt fra å feste I steiner, I sprekker I steiner, og så det snø, jeg vet ikke hva man kaller det på norsk, snowbar. En lengre snøgreie som vi banker ned I sneen.
Ja, sånn liten spade med vajer.
Ja, den jeg vet ikke hvor lang den men den ganske lang. Og litt avhengig av hvordan sneen så banker vi den ned der. Stort sett så banker vi den ned med isøksa. Så den må sitte godt da. Og så det jo iskruer.
Iskruer, ok. Har dere med dere kammer og kiler også liksom?
Ja, noen plasser så bruker vi det, men ikke veldig ofte.
Ok.
Ja, men på Lotse så brukes det en del.
Alright. Og hvordan tøy det som blir brukt? Hvor mange millimeter det tøyet? Det I forhold til liksom som vanlig type klatretøy? Det her sånn 6 millimeter liksom?
Litt forskjellig hvor du går. Noen plasser så setter man opp tjukkere tøy, og veldig ofte så har man veldig tynne tøy. Det forskjellig egentlig hele veien. Så, men mye brukes de der, hva de heter for noe? Det er en svær rull med tøyet, for der får du veldig mye med deg opp.
Ja.
Og så har vi jo ofte bare sånn vanlig klatretøy med oss og mellom oss når det ikke fikset tøy.
Et spørsmål til fra Explorers Web. Og det handler om hvem man bruker da, som sherpa og ekspedisjonsledere. Og du har brukt, hva det var, 8K Expeditions?
Ja.
Mm. Og så var det du brukte dem ikke på Chaoyu og det ble litt snakkes rundt det hva på en måte historien til det og hvorfor er det noe som interessant å snakke om
ja, altså jeg begynte jo med 8K på grunn av han Pastava, sherpan der som jeg var med på Everest I 2021 han var sherpan min da med Garrett Madison Men jeg var veldig fornøyd med han og ønsket å fortsette med han. Og så ble jo 8K opprettet da sommeren 21, og jeg var på tur med dem I høsten 2021. Og bestemte meg for å bruke dem som selskap. Og etter de tre første fjellene så bestemte vi oss for å prøve å gjøre alle I lag. Jeg og Pastava og onkel Dava. Og det var ikke planen. I utgangspunktet planen var å bytte etter de tre første fjellene og ha nye på Everest også og Makalu men så synes vi alle at det fungerte veldig bra og jeg hadde et veldig ønske om å dele rekorden og da tok vi jo alle I Pakistan I lag og så tok vi Manaslu I lag og etter Manaslu så ble vi enige om vi ble enige om at jeg skulle gå til et annet selskap fordi selskapet ikke klarte å bistå med visumprosessen da
Okay.
Og så gikk jeg til Seven Summit da, og vi visste jo alle sammen at Seven Summit hadde I hvert fall vært en veldig viktig bidragsyte for å fikse visumet til NIMS.
Ja, sant.
Ja, fordi NIMS var jo med dem når han gjorde det I 2019. Så det var ikke noe uenigheter om det vi var enige om, at det var den beste, eller den største sjansen for å faktisk få visumet. Og Sherpaen fikk tilbud om å bli med, men de familie med de eierne I 8K, og da tror jeg de liksom, at de ikke vil opp her med noen andre selskap.
Ja, jeg ser det.
Men jeg fikk tilbud. Ja.
Ja. Førte du, har du følt noen gang at det har vært motstand i det her med å kunne klare alle 14 toppene da? Har det vært noe type... Følte du noen gang at det var noen som kjempet imot deg på visum, eller at du ble sabotert?
Altså, det var jo hele tiden spørsmål om det, liksom. Ja, hva gjør NIMS for å hjelpe, liksom? Det noen som prøver å sabotere her, eller... til syvende og sist så tror jeg ikke at det var det. Det var covid, og vi vet også at det var helt lockdown, både i Tibet og i Kina, og vi vet at det var demonstrasjoner rett etterpå. Ja. Og vi har ikke noen mistanke om at den ble spolert på noen som helst måte. Vi var veldig høyt oppe i systemet i Kina, og hadde veldig gode kontakter med dem. Spesielt fra Gerhard ble involvert. Det var jo en del spørsmål, liksom, hvorfor har dere ikke begynt med visumet før? Og det gjorde vi jo selvfølgelig. Vi begynte jo med visumet med en gang prosjektet begynte. Og så visste vi at covid var et issue hele veien. Og så ble Gerhard involvert, og det var kanskje vår største håp at han skulle få det til, og til slutt så var det bare ikke mulig med helt stengte grenser.
Gerhard Heiberg, han har solide kontakter i hele verden.
Han har det, så vi er veldig trygge på at det her ikke var noe politisk, eller at det ikke var noen som prøvde å ødelegge, eller vi føler oss veldig trygge på at det her var en reell greie, at covid var det, og vi vet jo også hvordan det var både i Tibet og Kina, spesielt sånn rett i ettertid av den kongressen og de tingene der, det var en del demonstrasjoner, og at vi vet at det var fullstendig stengt, og ja.
Ja. All right. Uten oksygen, daven. Hva tenker du om logistikken da? Hvordan kommer det til å endre seg? Du kommer selvfølgelig ikke til å ha med deg, eller kommer du til å ha med deg oksygenflaske som backup da? Eller ja. Hvordan blir det?
Ja. Fordi det er jo veldig, veldig mange fjell på veldig kort tid, og det som den største forskjellen å gå uten oksygen er at du må ha bedre vær.
Ja, sant det. Du kan ikke ta noen sjanser.
Nei, for du blir kaldere og du kan gå saktere. Så du trenger å ha bedre vær hvis du skal klare det. Og så vet vi at sånn som på Everest i år så hadde vi ekstremt mye vind, og det ville vært helt umulig uten oksygen når vi besteg det da. Så det vil jo helt sikkert komme i fjell der vi har dårlig vær og der vi har ikke mer tid og der vi må gå opp, der må vi jo liksom vurdere, skal vi vente og håpe, eller skal vi gå og putte på oksygen? Og så er det jo mye tryggere å ha en flaske med hvis det skjer noe. Så jeg har jo da med meg enten en eller to skjerper, pluss at jeg skal ha en kameramann med meg hele veien, så alt blir jo filmet. Og han skal også da ha en eller to skjerper med seg. Så vi blir enten liksom et team på meg og en kameramann og to skjerper, eller meg og en kameramann og tre, eller meg og en kameramann og fire. Så det er litt sånn avhengig av hvor vi er, og hvordan fjell vi er på, og hvor mye jobb vi må gjøre i forhold til å fikse tøy. Fordi de aller fleste 8000 meterne kommer til å være så mye folk på i år, at det kommer ikke til å være sånn spesielt behov for at vi skal bidra mye med å fikse tøy. Så det gjør jo at vi nok ofte kommer til å være med en kameramann og to skjerper, og da tar vi med en ekstra flaske. Ja. Så de skal gå med skjerpene og kameramannen, og jeg skal gå uten.
For jeg husker jeg snakket med han Mingma David Sherpa. Han, det var når jeg var i Kathmandu, jeg tror det var i 2019, så møtte jeg på han, og så snakket vi om oksygen, og hvorfor han bruker oksygen. Og det er jo hovedsakelig sånn at han kan hjelpe andre.
Ja, altså jeg hadde aldri gått, hvis jeg skulle ha blitt guidet opp, så hadde jeg aldri gått med noen som gikk uten oksygen. For det som vi vet også oftere skjer, er jo at de oftere hallucinerer og ikke tenker like klart. Og derfor trenger jeg jo at de som er i teamet med meg opp, er på oksygen. Og hvis det skjer noen ting, så vil de merke det, fordi at ofte de som er veldig høydesyke og hallucinerer, så merker de ikke det selv.
Hvordan kommer du til å gjøre noe annerledes i opptreninga da, når du vet at du kommer til å måtte overleve på litt mindre surstoff?
Altså hvis jeg hadde hatt tid, og hvis jeg hadde hatt mulighet, så hadde jeg nok gjort en del ting annerledes nå, men den tida har jeg ikke. Så håper jeg å få brukt en måned i forkant av første bestigningen til å være i Shishipangma Base Camp. Og så blir jo den første bestigningen på Shishipangma med oksygen.
Ja, nettopp,
fordi det blir nummer 13.
For det tilhørte det forrige prosjektet, liksom.
Ja. Og det gjør jo at man er bedre akklimatisert til å bestige den uten oksygen. Så planen jo å bestige Shishupangma, og så ville vi jo normalt gått helt ned til basecamp etter å ha nådd toppen. Så vi går liksom camp 4, toppen og helt ned til basecamp. Det ikke så normalt, så vil alle sove i camp 3 eller camp 4 eller camp 2 på vei ned, fordi at man sliten. Men på grunn av at det her prosjektet har så kort tid, så har vi alltid prøvd å gå helt ned til basecamp. Og så har vi stort sett klart det, men ikke alltid. Men her på Shishupangma så har vi planen om å gå til toppen, og så gå til camp 4, og så sove i camp 4 uten oksygen. Og det er kanskje det viktigste hvis du skal gå uten oksygen, det er jo å bruke mer tid på å akklimatisere seg. Og stort sett, og i hvert fall hvis du skal på Everest, så er vi jo liksom at du bør jo sove i camp 4 og ned igjen før du skal på toppstøtt uten oksygen. Mm. Så det er jo spesielt kanskje på Everest som blir en helt annen greie uten, fordi at det er så høyt.
Ja. Hvordan trener du for tiden da? Er du litt inspirert av han, har du lest noe av han Scott Johnston og den der Training for the New Alpinist og det der?
Nei, jeg gjør ikke det. Det er rett og slett bare tid, fordi jeg har ekstremt travle dager. Når jeg er ferdig, jeg begynte dagen i dag klokka 7, og så er jeg vel ferdig med siste møte klokka 10. Og da har jeg sikkert hatt 10 timer i møter i dag.
Og sett og podcasting.
Ja, så hver dag er sånn. Jeg prøver å sette av 10-2 økter om dagen. Og så blir ikke det alltid at det går, fordi at det dukker opp ting underveis. Og det er veldig, veldig kort tid av veien, både til å få visum på plass, til å få sponsorene, til å få opp et team som skal ta hånd om ting mens jeg er borte. Så det, jeg tror at det blir bedre i år, men det er fortsatt veldig, veldig mye som skal gjøres de siste ukene før jeg må dra. Så ja, hvis jeg hadde hatt mer tid eller mer folk som hjalp meg, så hadde jeg sikkert gjort en del annerledes nå, men nå er det egentlig bare å prøve å ikke bli skadet og prøve å få en del økter, men også selvfølgelig å få visumet og sponsorene.
Ja, selvfølgelig. Så må du holde løpesteget ved like. Du skal jo tross alt
løpe Tromsø Skrivers. Ja, da skal jeg løpe litt, og trene styrke, og så ja, prøver å gå på sånne her trappemaskiner og holde liksom bevegelsen. Og derfor var jo det å dra til Chojiu Winter var jo en ting som jeg tenkte var lurt, fordi at ikke det oppholdet imellom da Chojiu i oktober og starten i vår skulle bli så langt, fordi at jeg fikk da 6 uker til i høyden, og med den treningen som man trengs for å bestige fjell. For jeg tror jo veldig på det at man blir god på det man trener på. Og at det er viktig å gjøre det man skal gjøre. Så skal du løpe et løp, så må du gjøre det. Og det er bare å prøve å løpe asfalt hvis du er vant til å løpe i terrenget, eller motsatt. Så er det jo, altså, ja, man må trene på det man skal bli god på. Ja, så kommer jeg til å gå meg i form, og så er det bare å legge på seg mest mulig nå og ikke bli skadet.
Ja. Jeg lurer på om alle de turene du har vært på nå, om det går i surr for deg, eller husker du distinkt liksom, noe fra hver eneste tur?
Jeg husker. Jeg husker hvert fjell, og jeg husker liksom rekkefølge, og jeg husker hva som har skjedd. Ja, det gjør jeg.
Ja.
Men jeg er veldig glad for at jeg har bildene og film. Det er jeg veldig glad for det er jo noe annet liksom, å se det. Og det er nesten litt sånn at hvis ikke jeg hadde hatt bilder og film, så hadde jeg nesten ikke trodd på det. For det er så kontrast også i forhold til det å være nede og ha et sånt liv som man har når man er nede.
Ja, for det, jeg vet ikke om vi snakket om det her sist, men det her med post-expedition blues, det her med å dra tilbake til, ja, nå er du i Oslo, liksom. Men la oss si at hvordan er det liksom å se hvordan værmannsen lever og stresse til jobb på trikken og sånt, det er bare helt basic.
Ja, og så er det sånn, hver gang jeg kommer ned, så er det jo et forferdelig kjør, liksom.
Ja.
Det er bare kjempelite søvn, og det er møter, og det er intervjuer, og jeg blir lei og prater meg selv, og så skal jeg prøve å treffe familie og venner, og liksom, de tingene, så jeg blir alltid litt sånn tom når jeg kommer hjem, men så har det gått bedre nå fordi at det er så travelt, og så vet jeg at jeg skal ut gjennom veldig kort tid. Så det å ha liksom en plan når jeg kommer ned, at det her skal skje og det skal gjøres, og så skal jeg ut igjen, så går det egentlig greit. Da har ikke jeg liksom følt så mye at det har gått i kjeller når jeg kommer ned.
Ja, for det er nå å dra ut, dra til Tibet liksom, og klatre en 8000 meters topp, det er på en måte som en escape fra det her kaoset som du har skapt, som du må deale med når du er i storbyen.
Ja. Så manageren min sa det hjemme i august, så sa han bare at nå er jeg bare, fordi at når jeg var i Pakistan, så var det ganske trøblet hele den fasen, og da skjønte alle at jeg, spesielt når vi ble sittende igjen i Garsjebron Base Camp uten mat, uten telt, uten sovposer, og helikopteret skulle komme på dag 1, og det kom ikke, og det kom ikke på dag 2, og så kom det heldigvis på dag 3, men vi satt der uten noen ting og ventet. Og da ikke noe dekning eller noen ting, bare en satellittelefon, ante ikke om helikopteret kom eller ingenting, og vi hadde ikke noe mat. Og da var det veldig sånn at jeg savnet hjem og var klar for å komme hjem, og visste at jeg hadde kort tid til jeg måtte dra igjen, og jeg visste at visumprosessen hang der. Og så jeg var liksom veldig klar for å komme hjem da. Og så da, når jeg kom da, så hadde han mennesken min bare puttet opp sånn skikkelig, skikkelig stramt program og bare masse kjør. Og så på slutten da, så var jeg sånn, ok, nå må jeg bare komme opp på fjellet, altså jeg får litt fred.
Hvordan tar du med den nye sponsoren opp i fjellene nå, bortsett fra Skarpa og sånt?
Ja, jeg håper det. Vi har en god del mindre, og så har vi noen store som vi jobber med, og som ja, jeg regner med at vi blir enige med i løpet av kort tid. Da. Så, men jeg trenger fortsatt mer hvis noen som har noen penger og sponsor.
Ja. Nei, altså, det er, ja. Det er bare å ta kontakt med Kristin nå. Nå som vi fikk litt breaking news her, så ble det jo plutselig veldig interessant, tenker jeg. Ja,
men jeg er ikke så bekymret. Selvfølgelig trenger jeg penger for å gjennomføre det her, men det blir en film, og det blir kjempebra, og jeg kommer ikke til å klare å se den, men jeg har sett en teaser, og det blir veldig bra.
Så den filmen er allerede klippet litt, altså fra det første, den første ekspedisjonen?
Ja, faktisk så begynte jeg å filme hjemme før jeg dro. Så, og det var før vi visste at det skulle bli en film, men jeg tenkte liksom, ok, hvis det her ja, en gang blir en film, så er det veldig greit å ha det fra starten. Så jeg begynte å filme før vi var litt enige med Field Production.
Altså, nå snakker vi før du startet, før du gikk din første topp i fjor.
Mm.
Ja, ok.
Ja, så det er veldig gøy å ha det. Og, ja, de har satt sammen en teaser og filmet en god del i 2022, både at jeg filmet ute og at vi hadde litt hjelp ute av forskjellige kamerafolk, og så har de filmet veldig mye hjemme også. Så ja, jeg ser litt på det, og det kommer til å bli veldig bra.
Rått, altså. Hvordan er det å se tilbake på deg selv før du startet ekspedisjonen? Du er helt annet menneske nå.
Altså, jeg tenker ikke så mye på det, men det er jo liksom flere sånne venner mine spurt, herregud, hvor mye som har skjedd på et år, og liksom er du liksom ikke liksom glad og lykkelig liksom for alt som har skjedd? Jeg tenker jo ikke på det i det hele tatt. Og sikkert litt fordi at jeg fortsatt står i det, og jeg er jo ikke fornøyd, og jeg føler jo ikke at jeg er ferdig liksom med... Så jeg står liksom ikke og klapper meg på skulderen og sier at shit, du har gjort en god jobb, nå kan du være fornøyd liksom. Nei. For det er jo fortsatt veldig, veldig, veldig mye igjen. Ja.
Er du prosessorientert? Jeg tror også at... Tenker du prosess, ja. Eller tenker du mål?
Ja, altså selvfølgelig tenker jeg på målet, men og det er jo ekstremt viktig å nå målene her, altså nå toppen og komme trygt ned, det er det jo. Men det er hele tiden bare å holde fokus på neste topp. Og så tror jeg det at hvis jeg hadde vært fornøyd med 12, så hadde det aldri blitt 12. Det hadde det blitt 10 eller noe sånt. Så jeg tror det, men ja, så jeg får jo mye sånne spørsmål som gjør at jeg må si at nei, det tenker jeg faktisk ikke på, fordi at nå tenker jeg bare på visumet og sponsorene og på hva jeg må gjøre hver dag for å få trent og få de tingene på plass, og så tenker jeg på første fjelltopp, og så tenker jeg ikke på neste før jeg er ferdig med. Så jeg tror det å holde fokus på en topp av gangen er veldig, veldig viktig, spesielt når vi står i det, og ikke da begynner å tenke på at shit, det har 16 topper igjen å bestige i 2023.
Du har jo 18 topper å bestige. Du skal på Tromsdalstind, og så skal du på Hamperokken.
Yes, det gleder jeg meg til. Jeg håper du venter på meg hvis jeg blir langt bak.
Ja, vi får
Eller at du
se.
kommer og møter meg hvis jeg... Ja. Først må jeg komme meg hjem til da. Men ja. Det hadde vært veldig gøy.
Ja.
Mm.
Ja, jeg skal ikke ta og oppholde deg noe særlig lengre, men du er sikkert dritlig av å snakke om deg selv. Det sa du i sted.
Ja, det blir det.
Ja.
Ja, men jeg synes jo det er greit liksom med deg fordi at du skjønner du også er inne i det, men jeg prater jo med en god del journalister som som ikke er inne i det, og som liksom ikke forstår hva det her dreier seg om. Og det er klart at de intervjuene blir helt annerledes, og spesielt ja, hvis man ikke kommer like godt forberedt. Så, ja. Og så prøver jeg å fordere det litt sånn at jeg ikke sitter i podcast på podcast på podcast, eller liksom intervju på intervju, at jeg prøver å gjøre det liksom, kanskje gjennom dagen, at jeg får litt pause. Ja.
Ja, jeg kan tenke meg det, altså når du får liksom et sånn her helt standard spørsmål, hva du tenker om risiko. Da tenker jeg at du må ta en sånn dypt magedrag, bare, ok, here we go.
Jeg svarer på det.
Nei, det skal du ikke. Det skal du ikke. Nei, jeg tror folk skjønner det. Skjønner ja. At, ja.
Men du har flyttet?
Jeg har flyttet til Åndalsnes. Mm.
Ja, er det bra det?
Det er det beste jeg har gjort i hele mitt liv.
Hvorfor til Åndalsnes?
Fordi det er fantastiske fjell, for det første. Fjell du kan være i hele året.
Mm.
På vinteren kan du kjøre ski, du kan isklatre, og på sommeren så kan du springe i fjellene, og du kan klatre.
Hva mor din synes om at du kom til Tromsø da?
Ja. vi har ikke tatt den praten. Men,
men hun har registrert at du har flyttet.
Hun har registrert at jeg har flyttet, og det er, jeg tror det er greit.
Ja.
Jeg tror det er greit.
Er det en kjæreste som har fått deg til å flytte da?
Nei, det var ikke det som fikk meg til å flytte. Nei.
Men det ble det.
Nei, men det er en annen story. Det er en annen story.
En annen story, ja.
Ikke for denne podcasten. Men det er jo her det skjer da for tiden. Det er jo Nordens sjamani.
Ja, og det er jo utrolig fint. Og jeg skal jo til Tromsø når jeg er ferdig. Jeg er helt sikker på det.
Ja, hvorfor det?
Det er jo litt fordi jeg har... Ja, litt på grunn av fjellene.
Ja.
Det er det. Og liksom nærheten til naturen som er der. Men så har jeg veldig mye familie i Tromsø. Nesten like mye som jeg har hjemme i Vadsø.
Mm.
Og så er det veldig enkelt å reise til Oslo, og så er det veldig enkelt å reise hjem til Vadsø. Det er jo ekstremt dyrt, selvfølgelig, å reise hjem til Vadsø, men det er i hvert fall mulig hvis man er litt tidlig ute og bestiller billetter, så kan man komme seg hjem på 50 minutter.
Ja, for det er kjempedyre Widerøe-billetter.
Eller? Ja, altså, jeg så på billett herfra til Vadsø i morgen, det kostet 7000 en dag.
What? What? Det er jo helt sjukt.
Men jeg tror det går an hvis man bestiller litt tidligere enn dagen før man skal reise.
Ja, hva med å kjøre da til Vadsø?
Oslo-Vadsø?
Ja, jeg tenkte Tromsø. Mm.
Tromsø-Vadsø, det tar jo 12 timer.
Ja. Altså de distansene, det er så mye større enn det folk aner altså, oppi der.
Ja.
Folk skjønner ikke.
Jeg vet ikke hva du bruker Åndalsnes Oslo, men sikkert mindre enn
5,5 time med tog.
Sant? Start.
Så det er jo ganske nært jo Oslo da, ikke sant?
Ja, det er jo det. Så jeg tror ikke folk forstår liksom, de avstandene som er i nord, og ja, at det er liksom ikke bare å ta tog eller kjøre, fordi det tar 12 timer.
Ja. En annen ting som fikk meg til å flytte, det er jo miljøet, menneskene. Det er jo, ikke bare er det veldig, veldig gjestfrie mennesker, men det er jo veldig bra treningsmiljø. Du har jo verdens beste fjellsport, fast and light, fjellsport utover her.
Ja.
Så det er veldig inspirerende å kunne trene med dem og se hvordan de gjør det, rett og slett.
Helt klart. Jeg tror jo det er veldig viktig, og jeg hadde møte med noen potensielle... Det er leit å høre at du er redd. Det har møte med noen potensielle store sponsorer i Nord. Og der har det vært en del snakk om hvorfor flytter folk fra Nord.
Ja.
Og jeg tror jo mye er miljø. Og er det et bra løpemiljø og du vil satse på løping, så er det mye lettere å dra det. Hvis du har noen profiler der, og du har en klubb, og du har andre som satser der, än att du ska bli boende i Tromsø hvis det, eller i Vadsø, så är det ingen andra som satsar på löpning där.
Ja. Ja.
Så jag tror det är en viktig grej för att hålla folk i distrikten och i norr.
Ja, men det var därför jag flyttade i utgångspunktet från Tromsø. Jag var skøyteløper för. Och det var plötsligt inte något miljö. Jag var den enda som satsade. Det var kanske därför du också flyttade till Lillehammer.
Ja, det var ju det. Det var det helt klart. Så jag tror ju det är liksom både att ha profiler som blir och att det är någon som gör det med att skapa ett miljö är jätteviktigt för att få folk till att bli.
Ja. Ja, nej, men Tromsø är väldigt bra val alltså. Jag kunde gott bo där igen, men det är ganska lång vinter då. Mörkt.
Det är lång vinter.
Ja.
Mm. Det är det, så det må bli ett avbräck. Ja. I någon månad mitt där. Det är väldigt fint i våren och sommaren och tidigt på hösten, men det är lång tid från oktober till mitten av februari då.
Ja, men hvis du drar till Nepal då, ikke sant, på höstparten, så får du ju sol.
Mm. Ja. Ja då. Så jag kommer säkert att göra en del löp genom hösten som kommer nu, och så får vi se om det blir något sydpol eller något sånt till jul. Jeg blir i hvert fall arbeidløs hvis jeg ikke kommer hjem til jul i år, det gjør jeg.
Ja.
Så vi får se om jeg tør å foreslå det.
Nå har du herjet så mye, altså det er ingen som blir overrasket lenger. Nå kan du gjøre hva du vil, tenker jeg.
Ja, men jeg tror ikke den blir veldig happy hvis jeg ikke kommer hjem til jul et år til.
Nei. Nei, men det er Sydpolen som er neste på bucketlisten.
Nej, vi får se. Jeg har ikke helt, liksom, jeg har ikke banket noe i bordet. Jeg tror det er viktig å holde fokus på det her prosjektet nu, fordi det er så stort. Ta det, og så vet jeg at jeg kommer til å ville prøve å finne meg en plass å bo når jeg kommer hjem, og at jeg skal løpe en del løp. Ja. Og vi ser hvordan det går utover høsten der i 2023.
Ja, nei, men altså, velkommen skal du være til stiløpefamilien, fjelløpefamilien.
Ja, takk.
Her er det ingen hate, her er det bare gode vibber.
Det er sånn jeg føler det også.
Har du lyst til å bli med i den nye løpeklubben til Nåde Alvor? Vi holder på å danne klubb nå.
Så bra.
Ja, ja. Så du er hjertelig velkommen. Jeg skal sende deg melding når det er klart. Vi holder på å bare fikse det administrative.
Ja, så bra.
Mm. Ja, men det er kult. Mm-hmm. Det er kult.
Ja, veldig bra.
Ja. Nei, men du får hoppe videre i møtene dine. Altså, så får du får bare masse lykke til i opptrening og ikke... Ja, ikke, jeg holder deg frisk da, for Guds skyld.
Ja, det skal jeg gjøre. Ja, det var hyggelig å se deg igjen.
Lige med deg. Vi snakkes da.
Ja, vi gjør det.
Over ut. Ha det.
Ha det.